Horolezci, všestranní sportovci, patrioti Orlických hor a tátové od rodin, kteří společně se sestrou Míšou tvoří Disman Team. Marek a Petr Dismanovi jsou našimi hosty na chalupě Usupa v Orlických horách. Kluci, vítejte.
Ahoj. Ahoj, čau.
A otázka na začátek, původ slova a geneze vlastně týmu Disman. Jak to vzniklo, Marku?
Disman Team, tak samozřejmě je to, odvíjí se to od našeho příjmení, jakožto bratře Dismanovi.
Samozřejmě, ano.
To se nabízí, ale zároveň jako Disman Team jsme se začali označovat někdy, už je to, nevím, 10, 15, 20 let zpátky v rámci místního horolezeckého oddílu. Když jsme lezli, tak jsme byli Dismani nebo Lepkouni, protože jsme bývali stejně ostříhaný a nikdo nás nepoznal. Tak a pak nějak spontánně vzniknul Disman Team, pak jsme si udělali samolepky a označovali jsme se Disman Team. A zároveň do budoucna nebo v následujících letech se to ukázalo jako taková jako příjemná značka, která byla vnímaná celým okolím a tím našimi kamarády a celým tím lezeckým světem, kterým jsme se protloukali jako fajn značka, se kterou si nás lidi začali spojovat. A zároveň do budoucna jsme si říkali, že jednou, když třeba nebude místní horolezecký oddíl, což doufáme, že bude, ale kdyby náhodou nebyl, tak je to potenciál na to, že zaregistrujeme Disman Team někde u ČHS a budeme pokračovat v té cestě, kterou tady někdo kdysi otevřel.
Hele, my se dostaneme ještě konkrétně určitě k těm lezeckým počinům a tak dál, ale ještě chci na chvilku u toho zůstat, protože vy jste vlastně odchovanci klasického horolezeckého oddílu. Co vám dal, Petře? Jak moc vlastně to všechno bylo umožňující pro to, abyste vůbec se mohli podívat na kopce jako Mount Denali na Aljašce, Alpa Mayo v Peru, Aconcagua v Argentině, nebo Marek vlastně lezl s Kájou Grohovou na Gašerbrum 2, s tím vlastně jsme dělali, s ní jsme dělali rozhovor minulý rok. Takže v čem vám, co vám to vlastně dalo, Petře?
Nám to vlastně dalo úplně všechno. Nás to vlastně pozvalo na tu cestu hor a horolezectví a vůbec přírody, protože my jsme se přestěhovali do Deštného v Orlických horách, když nám bylo asi 12 nebo 13 let. Naši tady postavili barák a vlastně tím momentem jsme se přihlásili do horolezeckého oddílu, kde jsme dostali základy gymnastiky, začali jsme lyžovat, začali jsme aktivně a mnohem intenzivněji dělat všechny tyhle ty horské disciplíny. A vlastně i ten horolezecký oddíl přes ty úvodní soustředění tady v Ádru, kde jsme trávili každý léto, a přes první akce v Tatrách a první akce v Alpách jsme vlastně poznávali všechny různé disciplíny, které dneska zapadají do té definice horalství, horolezectví nebo všeho, co se v těch horách dá dělat. A zároveň bylo skvělé, že jsme měli na to parťáky a ostřílený borce z Himalájí nejvyšších světových kopců, který nám vlastně tu cestu ukazovali. A nebylo to takový, že bychom si koupili první cepín nebo první lezečky a šli to někde zkoušet na stěnu nebo do hor. Ale vždycky jsme měli vedle sebe někoho, kdo už to uměl a v té disciplíně byl zkušený a byl fakt borec. Takže vlastně nás to postupně provázelo tím světem horolezectví a to vlastně je důvod, proč dneska jsme relativně univerzální a děláme těch disciplín spoustu. Mm-hmm.
K tomu všemu je ale tady jeden velmi důležitý aspekt a to je, že vy jste zároveň, řekněme, normálně běžně pracující, fungující, pracovně vytížení lidi. To znamená, nejste profesionální slova smysl, sportovci nebo horleci v tom slova smyslu, že kompletně full time se živíte jenom tím. A to je něco, co mě vlastně strašně zajímá a chvilku bych u toho chtěl získat, protože to může být docela dobrá inspirace pro lidi, kteří by chtěli někam, ale jak si dovedete představit, je tam spousta důvodů, proč nejít, viz, čas a podobně. Takže jaký jsou hlavní principy toho stíhat rodinu, stíhat lezení, stíhat trénink, práci a podobně, Marku?
Já myslím, že k tomu bychom mohli přizvat naše manželky asi. Ty by k tomu měli určitě co říct. Samozřejmě to je ten největší boj, jo. To je vlastně to, to je, a zároveň je to krásný boj, je to krásná diplomacie v tom, že vlastně přesně jak si nastínil vlastně ty... Každá ta naše aktivita je spojená s tím, že si musíme vymezit na to nějaký prostor, protože samozřejmě každý výlet do hor je na úkor volného času, je často i na úkor společného rodinného rozpočtu, protože čím větší akce samozřejmě, tak tím něco stojí a jak bylo zmíněno, my nejsme žádný profesionální sportovci a ty věci si prostě platíme sami a hradíme sami a možná se dostaneme k těm důvodům a principům, proč to tak chceme mít a proč to tak máme. Takže samozřejmě je to těžká diskuze, člověk musí nějakým způsobem si vymezit prostor, který věnuje práci, který věnuje rodině a potom se nějakým na základě nějakého rodinného konsenzu domluvit na tom, kolik času z toho zbývajícího věnuje těm svým sobeckým horským cílům a disciplínám. Takže je to vážná diskuze a asi se k tomu asi taky dostaneme v té diskuzi, že samozřejmě tím okamžikem, kdy člověk má děti, tak samozřejmě tak to mění úplně všechno a vlastně to mění ten subjektivní pohled asi i nás jako tátů od malých dětí, kdy dokud člověku bylo 25 a 20 a neměl vlastně nějaký velký závazky, tak prostě každou volnou chvíli trávil v horách a dneska když člověk ví, že to dítě je každý den a každý týden jiný, tak se prostě odjíždí úplně jinak.
Mm-hmm. Každopádně na tom startu si zmínil ten první princip a to je tolerantní manželka. Dobře, a co by tam dále bylo? Jaký další z těch principů, aby se to dalo všechno stíhat, Petře?
No, ono vlastně člověk se naučí velký efektivitě, protože když toho času máš hodně, tak možná, když si všichni sáhneme do svědomí, tak ne vždycky ten čas využíváme tak efektivně. Teďka ten svět se těmi dětmi trošku změnil v tom, že člověk má tu tendenci využít každou tu volnou minutu aktivně. A to myslím, že se docela daří. A zároveň je potřeba si uvědomit, že tím, jak do toho života vstoupily děti, tak člověk se naučí trénovat a připravovat a využívat ten čas taky úplně jinak. Dřív to bylo tak, že půjdu si zaběhat, předtím si musím hezky najíst a musím být dobře vyspalej a musí si všechno jako hezky sednout a konstelace všech těch proměnných musí být ideální. Teďka vlastně je to tak, že běhat můžu, když se zrovna podaří, že všechny tři děti spí v jeden čas a mám vybukovanou na to, mám konkrétní hodinu nebo noc, nebo odpoledne mezi druhou a čtvrtou hodinou, tak můžu jít něco dělat, nehledě na to, jestli venku je hezky, nebo není hezky, jestli jsem dobře najedený, vyspalej, tak prostě jdu. No a další takový okno na tyhle ty aktivity je noc, takže jako ne zřídka prostě děláme ty aktivity, že jdeme na stěnu zavíračka v Praze výhodama i v 11 hodin večer nebo v 10 stěny, takže tam začínáme v 9, v 10 večer a nebo jdeme si zaběhat prostě na hvězdu a sraz u hvězdy máme prostě v 10 večer, vezmeme si čelovky a jdeme trénovat v tyhle ty časové okna, kdy to prostě jde.
Jasně, takže druhá taková věc, prostě pracovat s tím, co je, no, ne s tím, co by v ideálním případě mohlo být. Jak moc to je pak na úkor toho spánku vlastně pro vás?
My jsme oba spací typy, takže na úkor spánku to je. A to vlastně je něco, co vlastně řešíme v posledních týdnech a měsících a souvisí to s těma samotnýma akcema, když někam vyrazíme. Když zrovna po cestě jsme reflektovali bráchu poslední akci tady na Berninu, jak to vlastně funguje, že poslední výlety už jakoby v tom stylu, že někam jedeme přes noc, ráno to napálíme unavený na přístupovou chatu a pak děláme výkony, že už takhle to jako moc nejde. Že s tím, že člověk by měl hodně naspáno, tak to šlo takhle napálit, ale teďka, když naspáno nemáme, tak tohle nás dostane do takového deficitu, že potom ty samotné výkony nejsou úplně optimální. Mm-hmm. Takže tohle bude potřeba předefinovat. No. Ale
o jakém počtu hodin tréninku týdně se teď zhruba bavíme, když o tom jako mluvíte, vlastně na kolika tak jako zhruba jsme. To se taky dost liší.
Hodiny já teda řeknu ještě za sebe, já mám takový base case, prostě takový základní scénář dělat něco třikrát týdně. Třikrát týdně s tím, že jednou je tam minimálně nějaký kardio ve smyslu, že jedu na kole, dokud to prostě jde, nebo běžím, dokud to jde. To znamená jako delší hodiny. A aspoň jednou je tam lezení, aspoň jednou a potom to třetí je buď lezení, nebo kardio, nebo cokoliv jiného. Optimální case je, když se to podaří pětkrát týdně, což jsme jako v rovině tady nějaký hypotéz. A to se moc nedaří. A zároveň mezi to se snažíme nacpat prostě všechno, co nějaká sezónnost dovolí, nebo na co je čas. A kdybych to měl říct na hodiny.
Jakože 7 až 10 třeba něco takového.
Já myslím, že to tak bude. Já ještě přijám svou perspektivu, že vlastně já mám jedno dítě, brácha má 3, což je taky jiná situace, že s tím a naše Mungovi je vlastně 7 měsíců, takže furt je to relativně malý mimeno, který ještě hodně spí. A takže toho prostoru mám určitě o trochu víc než brácha. A vlastně, co se týká toho objemu, tak jak už brácha naznačil, prostě my to přizpůsobujeme taky tomu konkrétnímu cíli nebo konkrétní sezóně. Teď třeba, když je podzim, je sezona, kdy vyrážíme, když se to povede na nějaký severní stěny a na nějaký mixový lezení, tak prostě se snažíme vyset na těch cepínech a chodit na stěnu, že teď třeba to kardio pro nás není tak důležitý, jakože když vím, že za ten rok naběhám 1000 kilometrů, tak teď prostě nepotřebuji hnát další 200, ale stačí mi prostě se pověsit třikrát v týdnu na stěnu, do toho prostě někam aspoň na fasádu nebo někam prostě ošát ty cepíny, aby člověk měl vyloženě připravený ruce na tu konkrétní specifickou aktivitu a pak prostě vrazit do těch hor prostě každý, když to jde a zase s tím jarem se to trošku zase přizpůsobí té jiné sezóně, že skončí zima. Zároveň zima zase se těšíme samozřejmě na skalpy, na běžky. Tady máme oběhaný ty kopce dokola prostě 1000krát jako, nebo nespočetně a je to úžasný, že člověk zná ty trasy a běháme často v noci, kdy tady nejsou turisti a je prostě klid, nebo když je fakt vychřice, že prostě člověk má jistotu, že potká pár domorodců na hřebeně a kluky z horské služby a nejsou tam takový ty davy. Takže hodně přizpůsobujeme trénink té konkrétní sezóně a konkrétnímu cíli, ale jak říkal brácha, prostě furt tam je vlastně, ještě se držíme nějakého hesla, který myslím řekl Jimmy Chin, že to znělo nějak, že it's not about getting into shape, it's about not getting out of shape. Že vlastně ty akce, které často podnikáme spontánně, a asi se o tom ještě budeme dál bavit, takže vyžadují to, že vlastně člověk nemá ani prostor na to, aby si řekl prostě jedu líst Dolomite, nebudu líst nějakou severku nebo nějaký mix a tak budu jako měsíc trénovat, to prostě není reálná situace. Takže my se snažíme držet nějaký stupeň té trénovanosti, o kterém jsme přesvědčeni, že nám dává dostatečný základ na tyhle ty akce a k tomu prostě přidáme vždycky v návaznosti na konkrétní cíl nebo na konkrétní sezónu nějaký specifický trénink, který nám umožní potom se o ty kopce poprat.
Bavíme se vlastně o časových omezeních, té jako reality, ve které se člověk pohybuje. Tím pádem jako se nabízí otázka, jestli vás nenapadlo to pojmout skutečně jako profesionálně a vlastně se tím nějak jako živit. Proč jo, proč ne? Jako zvažovali se to někdy, Petře?
No zvažovali, my jsme tuhletu stránku trošku poodkryli tím, že jsme pracovali v lyžařské škole, což byl klientský biznis na horách, tady v Deštném Folických horách. V rámci asociace profesionálních učitelů lyžování APUL jsme prošli kompletním vzděláním až do té nejvyšší úrovně lektora, což je vlastně osoba, která školí lidi, aby se mohli stát instruktory. A myslím, že za sebou máme asi co 18 letou praxi tady v lyžařské škole, takže jsme otučili, naučili pluh a sjezdovat tady sjezdovky deštenský spoustu dětí a spoustu mládežníků. Zároveň oba jsme ještě byli nadšení tou asociací horských vůdců a to byla taková naše meta i v těch začátcích v horách, kdy jsme viděli kolem sebe i právě v rámci APUL horské vůdce, kteří jsou jak lyžaři, tak horský vůdci. Takže tohle byla pro nás taková inspirace. Já dokonce jsem to dotáhl tak daleko, nebo oba jsme to dotáhli tak daleko, že jsme si vzali ten bericht, který je potřebný k těm přijímačkám na horskýho vůdce. Já teda jsem na to měl víc času a já jsem ho i naplnil a dokonce jsem se tam i přihlásil. Pak jsem měl na ty přijímačky v zimě, bohužel to bylo asi 4 měsíce po tom, co se mi narodil syn, takže jsem asi půl roku vůbec nic nedělal a vypadl jsem v přijímačkách z toho ledu. A přestože jsem pak jako dostal nějaký šance, jo, ať se přihlásím, něco doplním, tak vlastně pro mě to byla taková splněná meta. Jako dokázal jsem ten berich, který obvykle bere 5 let, nebo trvá 5 let ho naplnit, tak nějak s odřenýma ušima tam naskládat nějaký výkony. A pak vlastně jsem si uvědomil, že i ta celá časová náročnost vlastně toho je úplně mimo naše možnosti. A nějak jsem o to upustil, takže tohle pro mě byl takový parciální splněný cíl. A vlastně považovat tohleto za svý zaměstnání jako pro nás bylo v ten moment nereálný. Zároveň i z těchto přijímaček jsme si odvezli, já jsem si odvezl nový kamarády, lidi, radarovou ségru, se kterou byl brácha na G2, takže už i tohleto jako bylo super poznat to mý lidi. No a zatím teď jako nás baví ta kariéra, nás baví ten biznis, nás baví ten kompromis, nás baví to střídání těch světů, že vzít si košily a kravatu a na víkend se zbalit a vzít si bundu a motiky a lezečka jet do skal a spát někde venku. Takže to je krásný a to nás vlastně jako baví střídat ty světy a vždycky, když jednoho máme dost, tak se jdeme vyřádit do toho druhého.
Já jestli k tomu ještě můžu dodat, že vlastně my jsme si uvědomili to, že nám strašně vyhovuje to, že si můžeme vlastně dneska říct, s kým polezem, kdy polezem, na co polezem, v jaký sezóně, s kým tam půjdem prostě, s kým ten čas v horách budeme trávit. A to byl vlastně taky důležitý prvek, kdy vlastně, když se člověk stane horským vůdcem, tak najednou musí začít dělat ten biznis. Musí brát ty klienty a musí je tam prostě vodit. A zároveň, jak říkala brácha, my mezi těma horskými vůdcema máme fakt spoustu kamarádů, se kterýma prostě řešíme věci a řešíme kopce, jezdíme s nima líst. A zároveň si užíváme fakt to, že prostě když se nám nechce, tak nemusíme. Že to není o tom, že prostě přijde klient, který řekne, já dneska chci po 60. na Matterhorn, tak se mnou pojď. A řekneme, hele, sorry, já půjdu na Matterhorn cestou, jakou chci, a půjdu tam, kdy chci. A půjdu tam, kdy zrovna se mi bude chtít a v jaký podmínce chci. Takže to je ohromný benefit toho.
Tohle je vlastně vůdcovská práce a možná to, co jsem se chtěl zeptat, taky je vlastně ne teda vyloženě práce, ale zkrátka jako povolání horolezec v tom, že nějakou část roku získáváš peníze na finance, pak si napálneš expedici, někam odjedeš a tam se snažíš dosáhnout svého maximum a přivést fotky, které pak jako ředitel ukazuješ. Jasně. Tak jako v tomhle smyslu. Protože to pak člověku umožní asi strávit víc času v tréninku, ne? Jako tím pádem se posunout z hlediska těch cest, který člověk leze a podobně. Tak tímhle směrem.
Já si myslím, že je to jasný ne, protože díky tomu, že děláme civilní práci, tak vlastně doteď se nám dařilo, doufám, že se to bude dařit i nadále, ale daří se to, že si vlastně veškerý náklady na ty naše výlety pokrýváme sami. To znamená, my nemusíme jít za žádným sponzorem a říct, dejte nám tady peníze, i když párkrát už jsme to zvažovali, tuhle cestu nějakých nákladnějších akcí a nakonec se to nezrealizovalo. Ale my vlastně jedeme na to, co máme peníze, tak tam jedeme, to si sami zaplatíme a když přijedeme z té akce, tak vlastně nikomu nic nedlužíme, což je úžasný. A zároveň je to ještě důležitý moment při tom samotném výkonu, že vlastně my, když se pohybujeme v nějakém rizikovém prostředí, tak nás jako nikdy nežene ta povinnost, že my jako někomu něco dlužíme, že nám někdo zaplatil peníze na akci, anebo naopak, že bychom z toho potřebovali generovat ty peníze potom, abychom jako mohli zaplatit hypotéku a koupit si jídlo. Že to je vlastně, to je něco, to nám strašně jako ulehčuje to přemýšlení, že my jedeme na kopec a i když nás stojí nějaký peníze, tak v tu chvíli my víme, že jsme si vydělali, že je na to máme. Že jsme svobodní. A vlastně my nepotřebujeme dělat nám, když se to nebude zdát a budeme na druhé straně světa, řekneme si, hele, ta podmínka není optimální, nebo se necítím dobře, nebo jsem nemocnej, nebo tam vnímám nějaký riziko. Tak se prostě otočím a jedu domů. A nemusím nikomu dávat výsledky žádný, nemusím nikomu splácet peníze, nemusím nikomu dávat prezentace. A zároveň, když přijedu, mám hezký záběry, tak je rád prezentujem kamarádům, horolezcům, nebo uděláme nějakou malou komunitní přednášku, nebo je odpřednáším kolegům v práci, který to zajímá na našem nějakém outingu nebo korporátním eventu. A je to jako fajn, je to úžasná svoboda v tom, že vlastně nemusím nic. A zároveň, když mám hezký zážitky, o kterých se chci podělit nebo který někoho zajímají, tak je rád s někým sdílím.
Jo. Takže chápu, že to je vlastně o balancování té hrany, ale pokud by to mělo být tak, že by vám být profesionálním, řekněme, sportovcem umožnilo být trávit pětkrát více času v přírodě na horách, tak jako by to není to primární, o co vám vlastně jde. Protože to by pak musela být ta cesta, ne? Jako teď jste schopni třeba realizovat jednu větší expedici ročně, nebo něco takového, pak do toho, to se k tomu asi dostaneme, nějaké kratší víkendy, sednout do auta v pátek večer, v neděli být prostě zpět, ale není to o tom trávit v těch horách prostě 20 hodin denně. Petře.
Já bych řekl, že v tomhle máme jako rádi i ty svoje zázemí a i ten civilní život, který nás vlastně baví. Mě jasně, ta civilní jasně. práce baví, bráchu baví taky. Takže vlastně jako nemůžem říct, že jako když nemůžu do hor, tak trpím a čekám na ten moment, kdy budu moc někam vyrazit a pak teprve žiju, jsme to my, užiju si to. Nás vlastně baví ten kontrast.
Ty oba životy.
Přesně, vlastně. Že jako rád půjdu na hezký večer někde v Praze, hezky oblečený, popovídat si se zajímavýma lidma, který mě rozvíjí zase úplně jinak a dávají mi úplně jinou energii a jinou perspektivu. A úplně stejně rád pojedu do těch hor a ve finále i v těch horách potkáváme spoustu zajímavých lidí, kteří mají co dočinění s tím biznesovým světem. Takže ten kontrast je na tomto krásný. A zároveň, když se vrátíme z té akce, tak to nastavení není takový, že jedeme zpátky v autě. My, když jedeme zpátky v autě, tak jdeme prostě na max, co to jde. Sedíme v autě, že se střídáme po půl hodině, abychom bezpečně dojeli zpátky. A když nemůžeme, tak spíme u benzínky, protože to máme plný zuby. A jakože bych si řekl, hele, druhý den si zbalím věci, přebalím a jedu zase někam, protože na to mám teďka čas. Asi to ani nepotřebujeme, ne? A zase nám jako vyhovuje to, že ten další víkend si dáme chill a jedem do Orlických hor a proběhnu si hřeben na běžkách, nebo se tady proběhnu s batůžkem v létě. A říkám, ten kontrast je asi to, co nás na tom baví.
To, na co se chci zeptat, tak už to tady padlo, je riziko obecně. Kdy vlastně má to, asi ta hlavní rovina, kterou si zkrátka zeptat, tak je, jakým způsobem děti změnili jako vaše chápání rizika a to, do čeho se pouštíte, respektive nepouštíte. Marku.
Změnili ho zásadním způsobem a zajímavý je ten vývoj, že vlastně brácha má 3 děti, já mám 1, jak jsem už zmínil. A vlastně my jsme spolu jezdili do hory ve fázi, kdy brácha měl dítě a já ho neměl. A tam vlastně to byl ten moment, kdy jsme vlastně si asi nejvíc uvědomili, jak nás to změnilo. Protože jsme to reálně viděli v tom reálném čase na tom, jak ty okolnosti vnímá brácha, jak je vnímám já. A bylo to jednak už samotným tom procesu rozhodování a plánování těch akcí, kdy vlastně v té chvíli, když já jsem přišel a říkám, hele, pojďme se podívat na Everest, čteme o něj o něm v knížkách, nebo jedeme na nějakou jinou osmu, nebo pojedem vylíst nějakou 6-7 tisícovku technickou někam, tak tu chvíli mi brácha řekl, hele, já mám malý dítě a to je na 4-5 týdnů, já nikam na takovou dobu nejedu, já prostě se na to už punta těším každý den z práce, na to, že abych odjel na 5 týdnů. Já říkám, hele, teď máme tu fazonu, máme na to peníze, máme natrénováno, máme možnosti, v práci si to zařídíme. Tak kdy jindy? A z těch faktorů, který člověk musí poskládat, tak tam vždycky bude nějaký KO. A když budou děti odrostlí nebo člověk ještě nemá děti, tak nebude mít peníze, když bude mít peníze, nebude mít natrénováno, když bude mít natrénováno, tak se posereju transakce v práci a nebude moc vyrazit z práce. Takže ten package je jako neposkládatelný tak, aby byl kompletní. A vlastně tohle byl moment, kdy ty naše perspektivy byly fakt jako jiný. A to je jeden moment při samotném plánování. A další moment, kdy jsme si to uvědomili, byl ten, když jsme do těch hor vyrazili. A teď vlastně člověk byl v nějakém ledu, mixu, nějaký blbým místě, kde fakt pod sebou nemá moc zjištění a je to taková ta hrana. Tak prostě to vnímání a to vnímání rizika bylo úplně rozdílný mezi námi. Že prostě brácha v tu chvíli tam prostě i kolikrát explicitně padlo, hele, prostě brácha se to třeba vycouval, a já to nemyslím zlé, prostě jsou situace, jednou se cítí líp jeden, po druhý druhej, nebo má okolnosti, kde má natrénováno, má lepší fazónu, prostě záleží, ale že tady padly dokonce jako explicitně ty věty typu, hele, sorry, ale já mám dítě, já tohle prostě na prvním nejdu, jako. Prostě pojď to zkusit, já do toho nejdu. Takže byly takový jako takovýhle momenty, kdy brácha to začal vnímat úplně jinak. No a teď jsme ve fázi, kdy vlastně ty děti máme oba, a tak jsme se zase v tomhle tom jako vlastně sjednotili trošku.
A jak se ty situace vyřešily? Nebo tady ta jedna, kterou jsi popisoval, ještě než ty jsi měl dítě, tak jak jste tehdy na to
prostě
zareagovali?
Prostě tak, že jsem to přelez já, nebo brácha z toho vycouval, nebo na tu akci nejel a jel jsem tam sám s někým jiným. A vlastně v tu chvíli vlastně jako je to těžký někomu argumentovat, že vlastně když si to nezažiješ sám, tak to vlastně neznáš. Tam to je něco v hlavě, to každý, kdo máme dítě, tak to asi víme, že tam je nějaká obava, nějaký jiný vnímání těch životních hodnot, člověku to trochu přenastaví ty hodnoty a je to jiný a je těžký argumentovat. Takže byly situace, kdy prostě na akce jsem jel já, nejel tam brácha, nebo prostě jsme se nastavili tak, aby to menší riziko bylo pro bráchu. No a dneska to vnímáme vlastně to riziko podobně a vlastně je to strašně častý téma pro nás i pro naše rodiny, protože s každou akcí, na kterou vyjedeme, tak samozřejmě to řešíme. A samozřejmě je to něco, co zazní často i ze stran našich manželek. Přece nepolezete takovouhle kravinu, když máte doma děti. Takže prostě.
Ale její hodnocení toho rizika je často úplně jako scestný a obrácený.
Pochopitelně, že prostě neznají to prostředí. Ale samozřejmě je to game changer jako na všech frontách. A je to game changer ještě jednak s ohledem na riziko a na ty samotné akce. A zároveň je to ohromný rozdíl i s ohledem na odpočinek a regeneraci. Že vlastně už jsme to tady taky naťukli, že vlastně je úplně jiná situace, když člověk se jako vyhradí ten prostor na ten nějaký výkon nebo trénink, ať už přijede z hor nebo jde intenzivně trénovat před nějakým konkrétním cílem. A přijede a teď prostě se vyspí 12 hodin, pak si půjde zaplavat, pak půjde na fyzio, na masáž, pak si půjde prostě vyklusat aktivní nějakou regeneraci. A jako versus případ, kdy přijedu z akce nebo přijdu z toho tréninku, třikrát noci se zbudím, protože samozřejmě, když jsem si vybral ten svůj soukromý čas, tak ho musím té rodině nějak jako kompenzovat, i chci ho kompenzovat, aby to jako bylo aspoň nějak částečně fair. A když prostě na tu regeneraci čas není, tak i s postupujícím věku to určitě ty víš jako sportovec taky, že čím je člověk starší, tak potřebuje se věnovat víc a víc regeneraci a kompenzaci a kompenzačním cvičením a tak dále a tak dále. A samozřejmě my teď jako lavírujeme s tím, že buď jako ten čas investuju volnej do toho samotného výkonu nebo tréninku, anebo investuju do té regenerace. Takže často je to buď a nebo, a o to je to výrazně těžší.
Já bych se možná zeptal, Petře, vlastně tím, že už to tady padlo, máte mezi těmi horskými vůdci, horolezci prostě kamarády. Mimochodem, jak tady padl radar, tak tím je myšlen Radek Groh, se kterýho diváci znají možná z rozhovoru, který jsme si měli před rokem. Kája Grohová, to stejný případ, takže odkazujeme tímto na tyhle rozhovory. A to, na co chci zeptat, tak je tím, že tyhle lidi znáte a víte, co obnáší ty věci, do kterých se oni pouští. Tak jak vlastně vyrozumíte tomu jejich vyhodnocování toho rizika, protože mnozí z těch horolezců měli a mají prostě rodiny a pouští se do toho. Připadne vám to jako hazard, připadne vám to jako prostě vášeň, který jsou schopni vzdorovat, nebo to neřešíte, jak se k tomu stavíte, Petře?
Bych tady použil frázi kamarády Míry, který říká, hele, tohle je akce pro 25-letý kluky bez dětí. Prostě zkrátka jsou věci, které neděláme, kterým se snažíme vyhnout. No a když už se do takové situace dostaneme, tak prostě přemýšlíme nad tím, jestli jít dopředu nebo zpátky. No. Tak já bych ještě doplnil k
tomuhle jednu myšlenku. Zase je potřeba si říct, že děláme tuhletu disciplínu a zase nelze na tu akci jet s tím nastavením, že jedeme, sedíme v akci, vyrážíme někam pod kopec, pod skálu, pod cokoliv a říkat si, já mám doma ty děti, já se bojím, jo, nesmí se mi nic stát. Tohle zase je mindset, který jako nefunguje. To si člověk musí rozhodnout, že buď prostě tam jedu a jedu tam v plném nasazení, samozřejmě přemýšlím, vyhodnocuju průběžně ta rizika, ale nelze tam jet s tím, že prostě u každého kroku, u každého štandu budu přemýšlet, ježiš, já mám doma děti, teďka se bojím.
Ono paradoxně, tato situace přináší ještě mnohem další rizika.
Přesně.
Nebo další rizika, které by tam normálně nebyly. Že vlastně, že člověk v nějakým těžkým momentu nebo nějaký situace začne přemýšlet o tom, jak tam doma se mu plazejí ty děti a já vůbec co tady jako dělám. Teď jsem v nějakém kroku, který prostě mám pod sebou půl kilometru v nějaký zdi. A co tady jako vůbec dělám, teď mám na tu rodinu. Tak vlastně tohleto nastavení člověka nějakým způsobem paralyzuje. A má vlastně dopady i na tu motoriku a na to samotné jednání v té stěně. Že tam člověk potřebuje mít fakt čistou hlavu. A to je vlastně jeden z těch benefitů a jedna z těch věcí, které nás na těch horách táhnou i s ohledem na ten náš, na to civilní zaměstnání, že vlastně ty hory mají nějakou schopnost univerzální pohltit to vnímání, že se člověk fakt má kapacitu soustředit jenom na ten krok a na ty věci, které jsou v těch horách. A povede se mu vyčistit hlavu. A čím víc se tam jako vměstnávají do té hlavy tyhle ty jako věci a ty pozory a faktory, tak samozřejmě člověk je nějakým způsobem musí analyzovat, ale nesmí si je tam pustit moc, protože to je prostě, může to být často na úkor toho samotného.
Já ještě bych doplnil k tomu, že jako to srovnání s radarem nebo s dalšíma elitníma lescema, já bych se s nima úplně nesrovnával.
Ono to nebylo myšleno jako srovnávání, já jsem odkázal na tu původní část, takže
jasně,
teď
jasně.
To není tak, že když o něm mluvíš, tak ho srovnáváš s ním, ale jasně obecně jako tihle.
Já bych řekl, že teď ještě naše doba, naše generace má ohromnou výhodu v těch informacích, které jsou dostupné. Tak já bych řekl, že my vlastně dáváme dost energie a času té přípravě, abychom se takovýmhle situacím, kdy opravdu jde do tuhýho, v co největší možné míře vyhnuli. A dneska vlastně je to relativně jednoduchý v tom, že když člověk chce líst kopec, chce líst jakoukoliv složitou, těžkou cestu, tak najde na videu, na YouTube video, který je po štandech natočený, najde si topo na internetu, člověk má jako na tu přípravu mnohem více zdrojů a informací, tak aby vyhodnotil, jestli tohle je to, co chci dělat a to, co chci s tím svým s osobním vnímáním rizika, jestli to je něco, co zkrátka budu dělat nebo ne. Takže tomuhle dáváme dost informací, zdrojů spousta a než někam vyrazíme, tak bych řekl, že děláme docela jako intenzivní rešerše a
plánování těch věcí.
To plánování je docela delikátní.
A já si můžu ještě vlastně jeden bod, který tady nezazněl, že díky tomu, a jsme za to rádi, že máme kamarády v těch kruzích profesionálních nebo poloprofesionálních sportovců, vlastně to je něco, co nám jako přidává další drive, takový ten benzín do toho ohně, že vlastně my si užíváme akce a máme to štěstí, že jezdíme do hor fakt s lidma, který buď to dělají jako vůdci, nebo to dělají jako profíci. A my vlastně jsme v této komunitě, která člověka jako drží. A je to úžasný zdroj informací, je to úžasná sportovní motivace i pro nás, že vlastně s těma lidma můžeme vyrážet. A je to vlastně, i když vezmeme kluky tady běžkaře v Orlických horách, že prostě jdeme a můžeme se tady proběhnout a potkáme se na hřebenech se sportákama, který jedou svý fáze tréninku a my s nima prohodíme slovo nebo chvíli se s nima svezem. Že to je vlastně skvělý, že my si říkáme, ale my furt máme nějaký tady civilní život a rodinu a biznis. A pak když se nám podaří se vrátit a vrhnout zase do toho sportu na tu naší chvíli, kterou na to máme alokovanou, tak vlastně to sekáme a snažíme se to sekat a řekneme, hele, vlastně, že často je to i taková vnitřní motivace, že člověk jde běhat a najednou se mu nechce, protože měl těžký den a nervy v práci, nebo je fakt hnusně a vyšlo to v okno na, zrovna když teda se dohodneme doma, že můžu jít, tak ono leje a nechce se mi. A tak si řeknu, hele, ale ten určitě dneska trénoval, ale on šel. A když si řeknu, hele, po 20 kilometrech fakt už na to dneska jako kašlu, tak si řeknu, hele, ale on kdyby tady byl, nebo ona kdyby tu byla, ta by šla určitě ještě 10. Tak říkáš, tak dám ještě 10. Že je to úžasný drive, že vlastně, a tohle něco podobného jsme měli v tom lyžování, kdy jsme měli kolem sebe lidi, kteří trávili 250-300 dnů v roce na sněhu a na lyžích a my jsme trávili někdy možná 60 nebo 70, někdy možná 80, když jsme studovali. A furt jsme jako byli v lektorském sboru a byli jsme v tom Apulu a nějak jsme s nima furt drželi krok, i když samozřejmě jsme tomu nemohli dát tolik jako oni. Ale je to ten úžasný drive, který prostě jakmile jsou pootevřený ty dveře do tohohle světa, tak nás to zajímá, my z toho vlastně sajeme ty informace a tu energii, kterou ty profi sportovci mají a pomůže nám to prostě do toho našeho driveu.
No a další téma samozřejmě je vaše další výlety a plány. Takže co teď se nějak, k čemu se schyluje, Petře?
No tak brácha rozjíždí tady akce na příští jaro, ale teď nevím, jestli se do toho tady může pouštět.
Nevím, jestli to uslyší do manželky. To...
Tak větší akce, ale teď jsme omezení s tím, že těma rodinama, dětma, teď si zaděláme na průších asi.
Já na to možná odpovím.
Tak na to odpověď, jako, já to nechci
prostě
odpovídat asi.
Obecně těch plánů je spousta. Jo. Teď třeba zrovna, když jsme jeli sem, tak jsme si psali s kamarádama, jak to vidějí příští víkend. A pak říkáme, hele, on je prodloužený víkend, svátek, tak budeme s rodinama. A pak ten další víkend, to ještě by nemuselo moc napadnout, budou nějaký severky líst. Takže plánujeme akce vlastně, my jako furt jako na část kapacity prostě jedeme a plánujeme nějaký ty akce podle stávajících podmínek a furt to řešíme. Jako spousta máme kanálů komunikačních, kde řešíme, kdy kam vyrazíme. Takže je spousta těch alpských plánů tady v okolí, nějaký prostě ledy, nějaký mixy v zimě, skialpy, tury, freeridy a na jaře, když prostě všechny okolnosti dovolejí, tak já tam mám nějak v plánu nějaký prostě kopce Nepál, uvidím, jestli to bude 8000 kopec, jestli to bude normálkou, nebo jestli to bude něco jiného a to strašně záleží na okolnostech a vlastně se nechci ani pouštět do nějakých detailů a vlastně je zase to nějaká myšlenka, která, že ty větší kopce je něco, co v nás zraje prostě delší dobu, zase pustili jsme tak pár takových myšlenek do světa mezi ty svý kamarády, mezi nějaký okruh. Říkáme, hele, hrajeme si s myšlenkou, že bychom vyrazili zase na nějaký takovýhle kopec. Kdo byste měl zájem? A teď čekáme, že ty lidi si vlastně sami vyhodnocují v těch svých rodinách a v práci, jestli by to dávalo smysl, nedávalo. A zase podle toho, jak se poskládá ten tým těch lidí, podle toho, jak to budou technický lesci, na jaký úrovni, jaký budou fyzický kondici, kolik bude budget všech těch lidí, Tak prostě rozhodneme kopec, vymezíme si nějaký časový prostor a buď to bude tam, nebo to bude jinam, ale jako nerad bych byl v tom konkrétní, ale těch plánů je spousta.
Lidi to vlastně rozhodují často, že jo? My vlastně, jakoby my ty akce plánujeme pořád tím, že koukáme na sociální sítě, bavíme se s kamarádama, bavíme se s tou komunitou, tak prostě kde jsi byl, kam plánuješ ty, takže máme těch jako cílů prostě hromady a teď je o to si vybrat. A vlastně co my děláme, vždycky napíšu nápad, pošlu to na celý oddíl, pošlu to na další 20 kamarádů a čekám, jestli se lidi přihlásejí. A vlastně i ta parta lidí, to je vlastně něco, co je pro nás velmi důležitý téma a determinantem toho, co se vlastně děje. Protože pokud se na tu akci přihlásí super parta lidí, tak vlastně jedním z těch našich klíčových parametrů je toho, kam jedu a co dělám je, že chci být s fajn lidma, který mě baví, protože v těch horách trávíme spoustu času a je tam spousta hluchýho času, ať už je sedíme v autě, nebo sedíš v basecampu, nebo prostě čekáš na nějakou podmínku. A to prostě chcem dělat obzvlášť ve světě, kde toho času máme tak málo. Chcem dělat s lidma, který nás baví, jo, se kterýma si prostě rozumíme, se kterýma máme dobrou chemii. Takže prostě my vlastně takových akcí vypálíme za ten rok jako 10-20 prostě hromady. A některý pár se zrealizuje, to je pro nás furt jako úspěch. A někdy se zrealizuje, že teď jsme vypálili před Vánocema minulý rok, hele, tyjo, jsem viděl super fotky z Islandu, tak jsem napsal na 10 lidí, hele, co je na Island, jsem zamlátit motykama do ledu a dala se dokupy super sestava, jako jeden z nich nebyl lezec, tak říkáme, hele, vezmeme mi skialpy, vyběhneme tam na jejich nejvyšší kopec. A který říká, jo, já se k tým ledům půjdu rád podívat a kouknu se na vás, co tam děláte. A vlastně z toho byla akce, která byla upečená za 3 týdny dopředu a parádní jako 5denní výlet, na který vzpomínáme dodnes. No. Takže jako kromě velkých akcí, na který teď prostě prostoru moc není a jak říkal Marek, vlastně ani se nám do toho moc nechce kvůli těm dětem, tak vlastně máme pipeline takových věcí jakoby hromadu a uvidíme, co z toho vyjde.
Hele, a já chápu a respektuju to, že nechcete prozrazovat detaily, jo? Nebudu to z vás loudit nějak oklikou, ale když se člověk podívá na ty kopce, které jste vlastně lezli, já jsem tady zmínil teda 3, Denali, Alpamayo a Kokangua a případně teda ten Gašetbrum, ale také ty tam třeba Elbrus nebo Damavand a další. A vlastně ta osmička, ten Gašetbrum byl minulý rok, to znamená, dalo by se jako mluvit o tom, že tam je nějaká jako progrese směrem k těm vyšším kopcům. Je to tak, nebo to tak není k těm osmičkám?
Hele, asi přirozeně jak to je to vývoj. Jako od malička jsme vyrůstali v horolezeckém oddílu, četli jsme knížky, ty 8000 jsou něco, co asi láká každého člověka, který má blízko k horám. Zároveň ten dnešní trend a komercionalizace těch kopců je tak jako ne děsivá, ale spíš demotivující, že úplně nejde říct, že to je naše cesta tohleto. Že myslím si, že spíše reálný do budoucna, že polezem, vlastně asi budeme sledovat ten trend nějakých spíš jako lezečtější ve smyslu nižších kopců, zajímavějších kopců, možná méně probádaných kopců, nových kopců, takže si myslím, že tohle spíše do budoucna něco, co nás bude zajímat. Ale zároveň
Je to častý téma i vlastně všude v médiích, jo, takový odsuzování toho, že někdo jede na 8 a někdo jede s kyslíkem nebo bez kyslíku. Vlastně naše cesta doteď vždycky byla prostě dělat to na lehko alpským stylem, bez podpory,
rychle,
svižně. To, co třeba nevím, vlastně na tom na G2 jsme byli na vrcholu s Karolínou 9. den po basecampu, bez nosičů, bez kyslíku, prostě jsme si to všechno otáhli, zase zbalili. Když jsme byli na Elbrusu, tak jsme tam jeli na 4 dny. Jsme si řekli, kluci, co Elbrus, vyběhneme to na lyžích, sjedeme to, za víkend jsme doma, tak se to z víkendu protáhlo
na 4 dny. Bylo za 4 dny zpátky, jo.
Tak z víkendu se to protáhlo na 4 dny, ale prostě jako snažíme se ty akce dělat rychle. Ale zároveň to, že prostě jezdí turisti na 8000 kopce, pro nás jako není zase KO v tom smyslu, že jen proto, že tam jsou masy lidí, tak tam nemůžu jet se svým batohem a bez podpory si to sám jako odřít a podívat se tam, protože určitě ty kopce mají svý kouzlo, je to něco, co nás od malička lákalo, je to sen. Ale nejde úplně říct, že prostě naší cestou bude teď, že prostě se půjdeme cvaknout na fixní lana a odchodíme všechny osmy po fixních lanech, taková cesta rozhodně není.
A tak to je ten extrém, že jo? Pak tady máme ten způsob, kterým jste vylezli třeba na ten Gašerbrum a nemusí to být s těmi nosiči přes fixy.
Jo. Takže
zatím okolnosti byty.
A zároveň třeba teď se kluci vrátili z Nepálu radar s tou partou, tak to je třeba úžasná věc, že prostě vystoupili na kopec, který ocenili tou klasou na TD+. Je to, myslím, že to je 7000 kopec, který si prostě kluci vyhlídli s háčkem, myslím, že ho vybral háček. A to je něco, co je pěkný. Prostě nepotkají tam lidi, vyčistí hlavu, vylezou krásnou novou linii.
Nikdo tam nikdy nebyl.
A to je něco, co nás asi zajímá, ale zároveň ta linie vedlejší k tomu, že prostě, když bude fajn parta, která hold nebude lezecká a nedáme dohromady lezeckou partu, která bude technicky mít na takovýhle kopec, no tak nevylučujeme to, že prostě se zbalíme a pojedeme, vezmeme si lyže a vyjdeme na nějaký prostě vysoký kopec, kde hold bude zrovna parta komerčních turistů, ale zase to. Jako ty hory jsou tak pohlcující, že prostě se snažíme v takové situaci se na to povzít. Jsou tam lidi, jsou tam komerční expedice, my si to jedeme nějak po svým, prostě pomalým a jedeme to za svý. A často se nám jako stalo, že vlastně jsme měli krásné zážitky i bez ohledu na ty komerční expedice. Jo? Že ty jsi změnil Aconcagou, což je prostě, jako to není horolezectví, to je prostě vysokohorská turistika, to je prostě výlet. Jo? My jsme si řekli, hele, pojďme se podívat do Jižní Ameriky na tenhle ten kopec. Než se pustíme do nějakých větších, vyzkoušíme si vejšku a možná tam bude něco zalíst, nějaká zajímavá cesta. Dala se dokupy parta, která prostě byla úplně skvělá a nebyla příliš lezecká. Tak jsme prostě šli vejlet, šli jsme 360 stupňů kopec takhle prostě dokola tou dlouhou cestou nahoru a zase dolů. A bylo to bezvadný prostě a nebylo to vlastně žádný lezení. Jo. Tam jsme nepotřebovali mačky, prostě byl to vejlet a byl to krásný kopec, takže nás jako baví prokládat vlastně tyhle ty plány.
Aspekt cestování je tam důležité. Jsme objevili v poslední době, že je šance podívat se na zajímavý místa a zároveň si u toho zalíst. Já teda teď se mi povedlo letos, že jsem byl v Namíbii zase s kamarádama, který s lezením nemají vůbec nic společného. S kolegama z práce říkali, hele, jedem na týden se podívat na žirafy a na lvy. Já říkám, super, tak se jedem podívat. No a pak jsem někde vygoogloval, že tam je kopec, na který se leze a říkají tomu namibijský Matterhorn. Říkám, tyjo, tak když už tam budu, tak to musím vylíst, tak jsem se domluvil s místňákem, šli jsme to vylíst, bylo to, já nevím, pět Ačko, cesta asi 6 dílek a fantastický lezení a to mě úplně jako nadchlo, že kolik je tady zemí a kolik se dá vyvádět takovýhle blbostí, tak to možná taky bude jeden z těch směrů a proto už vymýšlíme zase nějaký exotický země, kam vyrazit, aspoň si tam šáhnout buď na skálu nebo na led a spojit to s tím, že poznáváme nový místa.
A zároveň se to spojuje vlastně u toho týmu, že celý je to o tom týmu. Když prostě si řekneme za 14 dnů máme nějakou vyhrazenou kapacitu, jedeme líst, tak prostě buď se poskládá lezecký tým a pojedeme do Alp vylíst něco, nějaký technický lezení, anebo se poskládá tým a řekneme si, hele, tak jedeme prostě někam, kde prostě si pochodíme na skalpech a užijeme si volný čas v horách.
A vy poslední dotaz, co vám hory dávají a dali? Petře.
No, nám dávají ten kontrast, mě konkrétně dávají ten kontrast toho běžného všedního života a dávají mi svobodu, dávají mi energii a dávají mi pokoru k tomu, co mi vlastně, k tomu jako dennímu blahobytu. Takový ten pocit, že přijedeš a sedneš si do vany nebo na záchod a můžeš si vyčistit zuby u zrcadla a takový ty věci, že člověk má tendenci si všech těchto věcí vážit a hlavně mi dávají prostor na to si spoustu věcí v hlavě srovnat a dávají mi tu svobodu a volnost a dávají mi příležitost poznávat sám sebe, svý limity a dávají mi možnost poznávat svět.
Marku.
Já s tímhle souhlasím určitě. A zároveň je to krásný prostředí, ve kterém my jsme tady v Orlických horách vyrůstali, i když ty hory, do kterých jezdíme, jsou mnohdy výrazně větší. Ale prostě milujeme hory, je to něco, co nás naučili rodiče vnímat přírodu, starat se o přírodu, zanechávat ji v tom stavu, v jakém byla, nebo ideálně lepším, než když jsme tam přijeli. A hory nás baví a je to úžasná energie, je to pro nás vlastně asi největší nebo nejintenzivnější forma relaxu, která nám zase kompenzuje ty stresy a věci, které máme v tom našem běžném životě.
Tak chlapi, ať se daří, přeju hodně zdraví a díky za rozhovor.
Děkujeme.
Taky děkujeme. Díky.
Díky, že jste tenhle rozhovor sledovali. Pokud se vám projekt Na hru TV líbí, tak o něm řekněte svým kamarádům a případně nás můžete sledovat na Instagramu nebo na YouTube. Mějte se, ahoj.